Iubiți frați și surori, iubiți ascultători ai Cuvântului, parcurgem împreună meditații din Cartea Sfântă, inspirându-ne și învățând din Cuvântul lui Dumnezeu și sub călăuzirea Duhului Sfânt să ne rugăm. Este dorința Domnului ca poporul său răscumpărat să trăiască o viață de rugăciune și credincioșii răscumpărații lui Hristos Domnul pot să ducă o viață de evlavie și prin mijloacele harului care El le pune la îndemâna noastră este și viața de rugăciune. Domnul Iisus a fost provocat de ucenicii săi și ei au cerut: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Rugăciunea este o lecție care se învață în școala Domnului Iisus și e practicată de toți ucenicii Lui, de toți urmașii Lui. A nu ne ruga e păcat. Și Samuel spunea altădată: departe de mine gândul să păcătuiesc împotriva Domnului încetând să mă rog. Falimentele în viața credinciosului, în viața fiecăruia dintre noi, sunt datorate și căderile lipsei, absenței de rugăciune sau a unei rugăciuni care nu este după voia lui Dumnezeu. De aceea mă rog Domnului ca de fiecare dată aici să învățăm lecția rugăciunii. Este, și am vorbit împreună, rugăciunea de laudă, de glorificare, prin care îl adorăm pe Domnul și îl înălțăm pentru ceea ce este El. Am ascultat câteva rugăciuni în seara aceasta. Nu vă critic în rugăciunile dumneavoastră. Dumnezeu e Cel ce ne cenzurează. Învățați, frați și surori, să-L glorificați pe Domnul. Să învățăm să înălțăm spre El rugăciune de glorificare, de preamărire pentru ce este El. Și apoi să aducem înaintea Lui rugăciune de mulțumire pentru ce ne oferă El, recunoștința pentru ceea ce primim de la El, recunoștința și mulțumirea pentru ceea ce face El în viața noastră. Și de fiecare dată acel mulțumesc frumos care se cuvine de pe buzele noastre și din inima noastră trebuie să se înalțe spre Domnul. Avem atâtea motive să-i mulțumim lui Dumnezeu. Este rugăciunea de mărturisire, rugăciunea de pocăință, în care ne deschidem inima înaintea lui Dumnezeu și spunem despre noi, despre viața noastră, neîmplinirile noastre și constatând în lumina cuvântului lui Dumnezeu ne dăm seama că suntem dificitari în anumite aspecte ale vieții, că suntem vinovați și cui am putea să-i spunem imperfecțiunea noastră, abaterile noastre, neîmplinirile noastre, cui putem să spunem că am gândit rău, că am vorbit ce nu trebuie, că n-am făcut ceea ce trebuia să facem sau am făcut greșit, cui am putea să spunem noi altcuiva că nu l-am mărturisit pe Domnul, că ne-am rușinat de El, că n-am ascultat de El, că nu respectăm cuvântul Lui, vina noastră, cui putem să o spunem decât numai Lui? Domnul să ne învețe să ne rugăm rugăciunea de pocăință înaintea Lui. David spunea: câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga și puterea din mine se ducea, eram uscat ca pământul. N-aveam nicio putere, dar a găsit soluția, a găsit rezolvarea. Atunci ți-am mărturisit păcatul, nu mi-am ascuns fără de legea și tu m-ai iertat. De aceea, spune el, orice om evlavios trebuie să se roage ție la vremea potrivită. Frați și surori, îndrăzniți înaintea Domnului să vă deschideți inima, să vă vărsați inima înaintea Domnului, să ne spovedim înaintea Lui, să ne deșertăm viața noastră și să-i spunem Lui tot ceea ce nu e bun în viața noastră, tot ceea ce nu e împlinirea voii Lui și în felul acesta Dumnezeu ne iartă și ne corectează. În seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, vrem să ne apropiem de un alt mod de rugăciune, rugăciunea de mijlocire. Frați și surori, rugați-vă lui Dumnezeu să ne deschide inima, să înțelegem că rugăciunea este, dacă vreți, o lecție, repet încă o dată, nu știu pentru a câta oară, care se învață numai în școala Domnului Iisus. Nu o rugăciune din cărți, nu o rugăciune care ne învață părinții noștri când eram copii mici, nu o rugăciune, nu știu, obișnuință și rutină, ci o rugăciune învățată din cuvânt și sub inspirația Duhului Sfânt, care e implicat în viața de rugăciune a credincioșilor. Ce înseamnă rugăciunea de mijlocire? Atunci când stărui pe lângă cineva, când stărui pe lângă cineva în favoarea cuiva, în folosul altora, atunci când intervii, atunci când faci un demers în favoarea cuiva, atunci când intermediezi, atunci când vorbești pentru alții, e o mijlocire. Și cred că nu ne lipsesc de pe buze și de inimă atâtea persoane și atâtea situații ale altora care le aducem înaintea lui Dumnezeu în rugăciunea de mijlocire. Însă trebuie să învățăm cum trebuie să ne rugăm și în rugăciunea aceasta de mijlocire. Știți că în istoria Vechiului Testament avem în 1 Samuel, capitolul 19, o intervenție făcută de Ionatan pentru David în fața tatălui său. 1 Samuel, capitolul 19, de la versetul 4. Ionatan a vorbit bine de David, tatălui său Saul. Și aici vedem mijlocirea. Să nu facă împăratul, a zis el, un păcat față de robul său David, căci el n-a făcut niciun păcat față de tine, dimpotrivă a lucrat pentru binele tău. Și a pus viața în joc, a ucis pe filistean și Domnul a dat o mare izbăvire pentru tot Israelul. Tu ai văzut și te-ai bucurat. Pentru ce să păcătuiești împotriva unui sânge nevinovat și să omori fără pricină pe David? Saul a ascultat glasul lui Ionatan și a jurat, zicând, viu este Domnul că David nu va muri. Era pregătit să-l omoare și vine cineva și mijlocește pentru el. Mijlocește, intervine, pune o vorbă bună, vorbește în favoarea lui David. În Genesa, capitolul 40, Iosif este în închisoare. Doi dintre întemnițați care erau cu el în celulă sunt eliberați. E dat decretul de grațiere din partea împăratului pentru unul în mod special, unul merge la moarte. Sunt scoși din temniță. Dar este o dorință, o rugăciune aici a lui Iosif către mai marele paharnicilor. Adu-ți aminte de mine când vei fi fericit. Și arată rogu-te bunătate față de mine, pune o vorbă bună pentru mine la faraon și scoate-mă din casa aceasta. Pune o vorbă bună. Asta înseamnă să mijlocești. Să pui o vorbă bună înaintea lui Dumnezeu. Să aduci cauza altuia înaintea lui Dumnezeu. Sigur, și în viața de fiecare zi se întâmplă să punem o vorbă bună, să intervenim, să intermediem, să mijlocim pentru cineva. Și e frumos lucrul acesta. Care e condiția să fiu un mijlocitor? Domnul ne spune prin cuvântul din seara aceasta, faceți în toată vremea rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Rugăciuni de mijlocire. Dar cum pot eu să fiu un mijlocitor? Cum pot eu să aduc rugăciunea de mijlocire înaintea Domnului? Cum pot să am o mijlocire eficientă? Mai întâi, trebuie să am o legătură bună cu Dumnezeu, să am acces la Dumnezeu, să am intrare liberă la tronul lui Dumnezeu, să am îndrăzneală la Dumnezeu. Nu pot să vorbesc de bine, să intervin pentru cineva, să mă rog pentru cineva, să mijlocesc pentru cineva, dacă eu n-am acces liber înaintea lui Dumnezeu. În 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 21, Ioan spunea: preiubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Trebuie să ai acces la Dumnezeu, să ai îndrăzneală. I s-a întâmplat vreodată, poate, să aveți o cunoștință care are la rândul lui pe cineva suspus, poate un medic. Îl cunoaște pe medicul acela, are îndrăzneală la el, are acces la el, se duce și bate la ușă, îi dă un telefon și spune: te rog, intervino, este prietenul meu, este cineva aici. Trebuie să ai comunicare, să ai îndrăzneală, să vii la Dumnezeu, să ai acces liber ca să poți să mijlocești. Apoi, ca să poți mijloci, trebuie să cunoști starea celui pentru care mijlocești, să-l cunoști bine. Nu este o problemă vagă: Doamne, te rog pentru Timișoara. Trebuie să cunosc Timișoara, trebuie să cunosc problemele Timișoarei, trebuie să cunosc problema pentru care mă rog, specifică, să mă rog pentru colegul meu, pentru băiatul meu, pentru fratele meu. Trebuie să-l cunosc, dar n-ajunge. Trebuie să simt, să am sentimentul acela. Și Apostolul Petru spune: simțind cu alții. Durerea lui este durerea mea, problema lui este problema mea. Și să am acea sensibilitate, acea înțelegere, să fiu mișcat de problemele lui, să pot să fiu aproape de el. Atunci pot mijloci. Rețineți, să am acces liber, să cunosc problema semenului meu și să-l iubesc, să-mi pese, să-mi fie milă, să am interes pentru cel pentru care mijlocesc și în favoarea căruia mijlocesc. Domnul nostru Iisus Hristos, marele mijlocitor, singurul mijlocitor, și ne dă voie și nouă să mijlocim, a avut acces liber la Tatăl, a cunoscut problemele noastre, pentru că s-a îmbrăcat în neputința noastră, a cunoscut toate stările noastre umane și atunci, în dragostea sa, poate să fie mijlocitorul nostru. Mijlocirea aceasta se face în momentul în care simți durere, simți cu problema altora. Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 29, următoarele cuvinte: cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Te rogi pentru un păcătos, te rogi pentru cineva care e slab, trebuie să simți cu el. Cine e slab să nu fiu și eu slab alături de el? Cine cade în păcat și pe mine să nu mă ardă, să nu mă prăjească? Nu poți să mijlocești pentru cineva dacă nu-l iubești cu toată ființa ta. Dragii mei, mijlocirea este o lucrare preoțească. Apostolul Petru spune: voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească. Și desigur, Domnul nostru Iisus Hristos, mare nostru preot, a făcut din noi preoți ai lui. Noi nu avem în biserică preoți, un preot, doi preoți, trei preoți, care să fie mijlocitori. Toți suntem mijlocitori, pentru că ne-a dat Domnul dreptul acesta, marele nostru preot, slăvit să fie el. Iisus Hristos, Domnul, se bucură când urmașii săi, cei pe care i-a răscumpărat, fac slujba aceasta de mijlocitor. Omenirea are nevoie, dragii mei, de mijlocitori. Și întotdeauna oamenii au avut nevoie de mijlocitori și au apelat la mijlocitori. Cred că vi s-a întâmplat și dumneavoastră să vină cineva și spune: roagă-te împreună cu mine, mâine am examen. Roagă-te împreună cu mine pentru că copilul meu are o problemă. Roagă-te împreună cu mine pentru că soțul meu e bolnav. Roagă-te împreună cu mine pentru că plec într-o călătorie. Apelezi la cineva să se unească împreună cu tine, să mijlocească pentru tine. Mi s-a întâmplat nu de puține ori să primesc telefon noaptea, târziu, și nu numai din țară, și din altă parte: frate, roagă-te pentru noi, Mi s-a întâmplat să mă rog și la telefon, la mii de kilometri distanță, pentru cineva, să mijlocești. Este o lucrare, este un har care Dumnezeu ți-l oferă. În Ieremia 37 cu versetul 3 avem cuvântul lui Dumnezeu care ne spune o istorie. Ieremia era în temniță aici și la versetul 3 n-au ascultat, poporul n-a ascultat cuvintele pe care le-a rostit Domnul prin prorocul Ieremia. Împăratul Zedechia a trimis pe Iucal și pe ceilalți să-i spună lui Ieremia: mijlocește pentru noi la Domnul Dumnezeul nostru. Pe atunci Ieremia umbla slobod prin popor, nu l-aruncaseră încă în temniță, dar acum era în perspectiva aceasta. Dar împăratul vine și spune: mijlocește pentru noi. Era un om al lui Dumnezeu, avea încredere la el. În Ieremia 42, versetul 1 înainte, din nou citim: toate căpeteniile oștilor, și aici sunt prezentați, au zis lui Ieremia: fie bine primită înaintea ta rugămintea noastră. Mijlocește pentru noi la Domnul Dumnezeul tău, pentru toți cei ce au mai rămas, căci eram mulți, dar a mai rămas numai un mic număr, cum bine vezi tu însuți cu ochii tăi. Binevoiască Domnul Dumnezeul tău să ne arate drumul pe care trebuie să mergem și să ne spună ce avem de făcut. N-aveau îndrăzneală să se roage ei. Nu și-au putut permite să vină înaintea lui Dumnezeu să se roage. Dar a spus Ieremia: roagă-te tu pentru noi. Roagă-te pentru poporul care a mai rămas. Poporul a venit la Samuel. Dacă deschideți în 1 Samuel, capitolul 7, avem din nou o dorință, o chemare a poporului. 1 Samuel, capitolul 7, de la versetul 7 înainte. Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Mițpa și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta, copiii lui Israel s-au temut de filisteni și au zis lui Samuel: nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru ca să ne scape din mâna filistenilor. Și avem atâtea exemple de oameni care au apelat la mijlocirea oamenilor lui Dumnezeu. Când Simon Vrăjitorul este sub spectrul judecății lui Dumnezeu pentru că voia să facă comerț cu Duhul Sfânt, peste cine își pune mâna să primească Duhul Sfânt, îți dăm bani. Știți ce zice apostolul? Banii tăi să piară. Ai crezut că darul lui Dumnezeu se capătă cu bani? Tu ai o inimă rea, neschimbată. Roagă-te lui Dumnezeu să-ți curețe viața, să te elibereze. Și citiți în Faptele Apostolului ce sfat îi dă apostolul. Și omul acesta n-are îndrăzneală să vină înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și spune: rugați-vă voi pentru mine să nu mi se întâmple ceva. Am spus toate acestea pentru că omenirea are nevoie de mijlocitori. Dar în același timp, dragii mei, Dumnezeu caută mijlocitori. Caută oameni cărora să le pese de starea altora, de starea de păcat altora, de înstrăinarea oamenilor de Dumnezeu, de suferința altora. Dumnezeu să uite pe pământ, în biserică, vrea și așteaptă mijlocirea oamenilor lui Dumnezeu. În Isaia, capitolul 59, versetul 16, găsim scrise cuvintele, un cuvânt care nu-l întâlniți de multe ori în Biblie. El vede că nu este niciun om și se miră. Dumnezeu e uimit, se miră că nimeni nu mijlocește. Păcatul făcuse zid de despărțire între Dumnezeu și popor. Mâinile lor erau mânjite de sânge. Clocesc ouă de basilic și țes pânze de păianjă. Bâșbâiau toți ca niște orbi. Fără de legile erau multe înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune: mă mir, mai sunt câțiva credincioși pe pământ, dar nu mijlocește niciun om. Se miră că nimeni nu mijlocește. În cartea prorocului Ezechiel, capitolul 22, cu versetul 30, Dumnezeu spune: caut printre ei un om care să înalți un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu o nimicesc, dar nu găsesc nici unul. Caut un om. E nevoie de un mijlocitor. Ca altădată Moise, despre care citim în cartea Psalmilor, în Psalmul 106, și vom reveni la istoria aceasta, la versetul 23, e mărturia aceasta istorică. Și el a vorbit să-i nimicească Dumnezeu. Dar Moise, alesul său, a stătut la mijloc înaintea lui, mijlocitorul între Dumnezeu și poporul păcătos și răzvrătit, ca să-l abate de la mânia lui și să-l oprească, să-i nimicească. Și mijlocirea lui a avut efect. Frați și surori, e de mare importanță rugăciunea de mijlocire. Pentru cine ne rugăm noi în rugăciunea de mijlocire? Și textul din seara aceasta spune: pentru toți oamenii. De ce? Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul său fiu, pentru că oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. De aceea, pentru că Dumnezeu iubește pe toți oamenii, pentru că vrea ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la cunoștința adevărului, să vină la mântuire, atunci Dumnezeu vine și spune: eu caut un om. Mă mir că nu mijlociți. Oamenii au nevoie de mijlocitor, sufletul lor strigă, ei n-au îndrăzneală să se apropie de Dumnezeu. Vedeți ce fac românii noștri astăzi? Au mers în Moldova, din toată țara, să se atingă de un anume loc și întrebați fiind: pentru ce ați venit de nu știu unde? Am venit aici ca Sfânta Cutare să mijlocească pentru noi, să primim iertare, să primim vindecare, să ne meargă bine. Oamenii rătăcesc în ziua de astăzi. Merg în altă parte, dar nu îndrăznesc să vină la Dumnezeu. De ce? N-au curajul. Nu trebuie oare noi să mijlocim pentru ei? Doamne, fă-ne pe toți mijlocitori. Trebuie mai întâi, dragii mei, să mijlocim pentru cei păcătoși, pierduți, care sunt sub judecata lui Dumnezeu. Domnul Iisus este mare nostru exemplu în privința aceasta. Prorocul Isaia spunea în capitolul 53, prorocul Domnului, despre slujba Mântuitorului nostru, în versetul 12: de aceea voi da partea lui la un loc cu cei mari, va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte, a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Slujba de mijlocitor este slujba Domnului Iisus. El este exemplul nostru, El este modelul nostru, și urmașii Lui, cei care calcă pe urmele Lui, cei care au gândul Lui Hristos, cei care trăiesc asemenea Lui Hristos, nu pot decât să se roage ca Mântuitorul nostru. Ascultați-L pe Domnul Iisus, unul din cuvintele care îl rostește pe cruce. E o rugăciune. Și rugăciunea pentru cei păcătoși, pentru dușmanii săi: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Avea îndrăzneală la Tatăl. Îi iubea pe păcătoși și dorea iertarea lor. Și vine în rugăciunea aceasta de mijlocire și scuză: nu știu ce fac. Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, dar nu s-a oprit lucrarea Mântuitorului nostru prin jertfa de la cruce. În Romani, capitolul 8, citim la versetul 34, cine îi va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat. Stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Mijlocirea pentru păcătoși. Ce frumoasă este istoria care o cunoaștem cu toții. Când Dumnezeu rostește sentința asupra Sodomei și Gomorei, când îngerii lui Dumnezeu vin și aduc la cunoștință lui Avram că va fi nimicită această cetate și zona aceea, când aude Avram, omul lui Dumnezeu, prietenul lui Dumnezeu, omul după inima lui Dumnezeu, când aude ce urmează să se întâmple cu omenirea aceea păcătoasă, găsim când comunicarea a fost făcută, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor este într-adevăr nespus de greu. Mă voi pogorî și voi vedea. Și bărbații aceia s-au depărtat, erau trimiși lui Dumnezeu. Avram stătea tot înaintea Domnului. Un om care mijlocește trebuie să stea înaintea Domnului, să aibă curajul să stea înaintea Domnului, să aibă îndrăzneala să stea înaintea Domnului, să aibă voința să stea înaintea Domnului. El stătea înaintea Domnului și Avram s-a apropiat de Domnul și a început să zică: veni nimicit oare pe cel bun împreună cu cel rău? Și începe să pledeze și începe să mijlocească și începe să calculeze și să spune: Doamne, dacă sunt atâția, dacă sunt atâția, dacă sunt atâția, dacă sunt 10, Doamne. Strigă la Dumnezeu, mijlocește pentru cei care nu meritau, păcătoșenia lor era așa de mare. El stă înaintea lui Dumnezeu și mijlocește pentru ei. Noi, când vedem păcătoșenia, când vedem răutatea, când vedem fără de legea, când vedem societatea în care trăim, când vedem pe semenii noștri cât de înstrăinați sunt de Dumnezeu, stăm înaintea Domnului pentru ei? Pentru păcătoși aceștia care n-are nimeni cine să mijlocească. Facem ca Avram? Rugăciunea pentru cei nemântuiți din neamul nostru. Domnul Iisus plângea pentru Ierusalim. A venit la Isaia, Isaia nu l-au primit. Apostolul Pavel mijlocea, striga către Dumnezeu pentru cei din neamul lui. Știți rugăciunea lui în Romani, capitolul 9. Spun adevărul în Hristos numind. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă, că aproape să doresc să fiu eu însumi anatema despărțit de Hristos pentru frații mei și rudele mele trupești. Era durerea lui pentru cei din neamul lui. Era mijlocitorul și în capitolul 10, fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru izraeliți este să fie mântuiți. Aceasta era oful lui, aceasta era durerea lui, aceasta este naționalismul, acesta e patriotismul unui credincios, să țină la nația lui. Moise se roagă pentru popor atunci când au făcut vițelul de aur, atunci când s-au înstrăinat și s-au lepădat de Dumnezeu. Moise se aruncă înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, dacă nu ierți, șterge-mă din cartea ta. Era o luptă cu Dumnezeu în rugăciune și lui Dumnezeu i-a plăcut și a spus: îi iert, cum ai zis tu. Deschideți cu mine în Numeri, capitolul 14, de la versetul 11. Pentru ce mâhnești tu pe robul tău și pentru ce n-am căpătat eu trecere înaintea ta? De-ai pus peste mine sarcina acestui popor întreg. De unde să le dau carne, spune el aici. Eu nu pot să-i port. Decât să te porți așa cu mine, mai bine omoară-mă, te rog, dacă mai am trecere înaintea ta, să nu mai văd nenorocirea. Și aici din nou mijlocește pentru popor până în versetul 20. În versetul 19 însă, Dumnezeu spune: aveți să mâncați carne 9 zile, nici 2 zile, nici 5 zile, nici 10, nici 20 de zile, ci o lună întreagă. E răspuns. Și acum în capitolul 14 găsim din nou: iartă dar fără de legea poporului, după mărimea îndurerii tale, cum a iertat poporului acestea din Egipt până aici. Mereu mijlocește o dată pentru pâine, o dată pentru răzvrătirea lor, când erau șerpii, când au fost victime. Moise vine și mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru popor. Este o datoria noastră să mijlocim pentru națiunea noastră. Și apoi să mijlocim pentru cei din familia noastră. Și știu că o faceți. Și continuați să o faceți. Rugați-vă pentru cei care vă sunt dragi. Rugați-vă pentru soți și soții nemântuiți sau pocăiți pe jumătate sau semipocăiți. Rugați-vă pentru copiii voștri care iubesc lumea, care trăiesc în casa Domnului într-un fel și acasă altfel. Rugați-vă pentru generația care urmează. Dar parcă aici aș vrea să insist mai mult, să ne rugăm pentru copiii noștri. Pentru că ei sunt într-o mare primejdie. Știți ce spunea Ieremia? O, de multe ori am citit versetul acesta. În plângerile lui Ieremia, capitolul 2, versetul 19. Scoală-te și gem noaptea când încep străjile. Varsă-ți inima ca niște apă înaintea Domnului, ridică-ți mâinile spre El pentru viața copiilor tăi. Nu încetați, surori, aveți rodul vieții voastre, sunt copiii voștri nemântuiți. Gemeți înaintea lui Dumnezeu, voi părinți și bunici, strigați înaintea Domnului pentru mântuirea lor. Cine se va ruga mai mult și cine poate avea trecere înaintea lui Dumnezeu mai mult decât părinții și cei care sunt cu ei în casă? Dacă aveți copii și nepoți nemântuiți, strigați la Domnul pentru mântuirea lor, mai mult decât pentru profesia lor, mai mult decât pentru sănătatea lor, mai mult decât pentru căsătoria lor, rugați-vă pentru mântuirea lor. Știți ce a zis Ana când s-a înfățișat aducând pruncul la templu? Pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea mea. N-am să uit niciodată mărturia unui frate de aici din adunare când copilul era la mărturisirea de credință și am întrebat: frate, ce zici de seara aceasta, de ocazia aceasta, de sărbătoarea aceasta? Și plângând în hohote a spus: fraților, poate unii vă aduceți aminte, de 48 de ani mă rog pentru clipa aceasta. Insistați! Strigați înaintea lui Dumnezeu. Copiii noștri trebuie să fie mântuiți. Ați auzit despre Isaac Watts? Copilul acesta a fost convertit la 9 ani. Vă rog, rețineți, istoria confirmă lucrul acesta. Marele cântăreț, cântările lui se cântă și astăzi și a încurajat pe milioane de persoane, s-a întors la Dumnezeu la 9 ani. Jonathan Edwards, marele predicator, cunoscut în lumea întreagă, s-a convertit la 7 ani și Dumnezeu l-a folosit toată viața în lucrare. Un copil la 7 ani poate păcătui, vă întreb eu. O, da, poate. Dar poate el să-L primească pe Hristos? Și noi spunem, poate. Istoria confirmă. Matthew Henry, cel care a făcut comentariul la întreaga Biblie, s-a convertit la vârsta de 11 ani. Și Dumnezeu l-a folosit în lucrare, dar a fost cineva să se roage pentru el. Dragii mei, aducând un copil la mântuire, salvez o viață întreagă de la păcat. O, Doamne, pune-ne pe inimă rugăciunea de mijlocire. Apoi trebuie să ne rugăm pentru dușmanii noștri, pentru prigonitorii noștri, să mijlocim înaintea lui Dumnezeu. Mântuitorul Hristos spunea în predica de pe munte, și vreau să vă citesc în Evanghelia după Luca, la capitolul 6, versetul 28. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc, rugați-vă pentru cei ce vă bagiocoresc. Ai pe cineva care se poartă rău cu tine, roagă-te. E patronul tău, e șeful tău, e nu știu cine, se poartă rău cu tine, Rugați-vă pentru cei care se poartă rău cu voi. E un anacronism aici. Este ceva anormal. Parcă mai la îndemână îți vine să-l blastăm decât să-l binecuvintești, să te rogi pentru el. Dar tocmai aici este frumusețea trăirii cetățenilor împărăției lui Dumnezeu. Să te rogi pentru cei ce te asupresc. Ștefan era lovit cu pietre, citiți în Fapte 7. Și când îl loveau cu pietre, când era zdrobit și plin de sânge, cu câteva minute înainte de a-și da sufletul în mâna lui Dumnezeu, spune: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Erau ultimele cuvinte care le-a rostit și Biblia spune, și apoi a dormit, a plecat la Domnul. S-a rugat pentru cei care l-au lovit cu pietre. Când Moise trăiește o experiență destul de tristă în Numeri, capitolul 12, pe lângă faptul că poporul s-a răzvrătit de multe ori împotriva lui, și fratesul și sora sa se ridică împotriva lui. Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise și au zis: oare numai prin Moise vorbește Domnul, nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o, purtătoarea de cuvânt, sora sa, și a permis, că ea a fost mai mare decât Moise, ea a fost cea care i-a găsit doică, ea l-a păzit atunci când era pus în leagănul acela, în sicriașul acela pe apă, și și-a permis. Cum adică? Numai Moise? Ce? Numai Moise? Dar Domnul a auzit-o. Moise însă era un om blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Dumnezeu îi convocă. Dumnezeu vorbește și lui Moise, și lui Maria, și lui Aron. Dar pentru că a vorbit împotriva robului lui Dumnezeu, acum Moise nu mai era fratele Mariei, ci era robul Domnului, despre care Domnul spune: eu vorbesc gură către gură, mă descoper lui nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut, deci, să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Acum Domnul ia apărarea. Când vorbești împotriva cuiva, Dumnezeu se identifică dacă e un copil al lui Dumnezeu. Și vai de câte ori, mulți dintre cei care sunteți aici ați vorbit și împotriva robilor lui Dumnezeu. Sau nu e adevărat? Dar Domnul intervine aici și o pedepsește pe Maria, se umple de lepră. Și când vede că e plină de lepră, era o lege, leproșii stau undeva separați, afară din tabără, 7 zile. Dar Moise mijlocește și se duce și strigă înaintea lui Dumnezeu. Moise a strigat către Domnul zicând: Dumnezeule, te rog, vinde-mă. Și Domnul a zis lui Moise: dacă ar fi scuipat o tată ei în obraz, n-ar fi fost ea oare de ocară timp de 7 zile? Să fie închisă 7 zile afară din tabără, după aceea să fie primită în tabără. Mijlocește pentru ea. Nu-i spune, nu, că așa-ți trebuie. Ai primit ceea ce meriți. Să te înveți altă dată să mai vorbești ce nu trebuie. Moise mijlocește. Se roagă. Aici se vede inima, se vede sensibilitatea, se vede dragostea, se vede caracterul cristic, se vede Hristos în viața noastră. Să-L vezi pe Hristos că se roagă pentru dușmani pe cruce, să vezi pe oameni care se roagă pentru cei care le-au făcut răul. Și apoi să ne rugăm pentru cetatea în care locuim și pentru țara noastră. În Ieremia 29, cu versetul 7, citim: urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie, rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Să te rogi pentru țară, pentru orașul unde ești, pentru localitatea unde te găsești. Și textul din seara aceasta spune: faceți rugăciuni, cereri, mijlociri pentru toți oamenii. Și apoi urmează: pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorie. Mai la îndemână ne vine să-i huiduim, să mai facem o manifestație, să strigăm. Dar Dumnezeu e de altă părere. Dumnezeu spune, rugați-vă ca să ducem o viață pașnică și liniștită. Astăzi sunt puține rugăciuni care se înalță pentru țară și pentru dregători, pentru guvernanți. Mai degrabă sunt batjocoriți, sunt ironizați. Apostolul Petru spunea în 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 17, cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. În 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 10, din nou citim. Sunt unii care, în pofta lor necurată, umblă poftind trupul altuia și disprețuiesc stăpânirea. Homosexualitatea și batjocorirea dregătorilor sunt păcate puse alături. În epistola lui Iuda, versetul 8 și versetul 9, oamenii aceștia târâți de visările lor își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. E vină, e păcat. Și Biblia vine și ne spune, politica lui Dumnezeu pe pământ este ca biserica să se roage pentru dregători, pentru cetate. Dumnezeu să ne pună pe inimă mai mult rugăciunea. Dacă nu ne rugăm noi, cine se va ruga? Estera riscă și pledează și mijlocește pentru neamul ei și se duce la împărat și spune, vreau viața poporului meu, scapă-l pe poporul meu. Rugăciunea pentru cei din neamul nostru. De ce nu, frați și surori, Biserica lui Hristos, suntem datori să ne rugăm pentru Israel, pentru națiunea aceasta. O are în vedere Dumnezeu și scrie istoria prin poporul acesta. Da, ei au căzut într-o împietrire, dar trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu, de acolo ne vine istoria mântuirii noastre. Și spunea psalmistul, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Vedeți cât conflict este în Orient și vedem ce probleme sunt acolo. De câte ori ne-am rugat noi pentru pacea Ierusalimului, pentru Israel? Este datoria noastră. Și apoi suntem chemați să mijlocim pentru bolnavi. E atâta suferință în lume, e atâta boală. Cine se roagă pentru sănătatea altora? Cine simte, cine iubește, cine crede în puterea rugăciunii? Avem atâtea cazuri, sutașul se roagă pentru robul lui, la Domnul Iisus. Un surdomut, vin unii și spun, vindecă. Atunci când soacra lui Petru era bolnavă, i-au vorbit Domnul Iisus, l-au rugat pe Domnul Iisus să o tămăduiască. Era un tată care avea un fiu demonizat, vine la Domnul Iisus și roagă, fiul meu suferă. Un slujbaș împărătesc se roagă pentru fiul lui. Este rugăciunea care trebuie să o înalți pentru cel ce este în suferință. Iacov spunea, e cineva bolnav? Rugați-vă pentru el. Frați și surori, ne-a dat Dumnezeu harul acesta să fim mijlocitori. Este un telefon mai nou acum în țară la noi, 112, telefonul de urgență. Și cine-i cu probleme, cine trece prin impas, formează numărul acesta și printr-un dispecerat sunt anunțați fie pompierii, fie poliția, fie medicii, salvarea și se intervine. Nu avem mai mult decât o linie telefonică omenească. Noi avem comunicarea cu cerul. Și dacă vrei să mijlocești pentru cineva și pentru ceva, linia aceasta nu e ocupată niciodată. Nu întotdeauna vom avea acces la mijlocire. Să folosim oportunitatea. Și poate ar trebui să le spun celor care sunt aici și sunt nemântuiți. S-ar putea ca într-o zi să nu mai fie cineva să mijlocească pentru voi sau Dumnezeu să nu mai asculte mijlocirea. este un lucru grav. În Ieremia, capitolul 7, de la versetul 13, citim: și acum, fiindcă ați făcut toate aceste fapte, zice Domnul, fiindcă v-am vorbit dis de dimineață și n-ați ascultat, fiindcă v-am chemat și n-ați răspuns, de la versetul 15, vă voi lepăda de la fața mea, cum am lepădat pe toți frații voștri, pe toată sămânța lui Efraim. Și spune acum Domnul Ieremia: tu însă nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălța nici cereri, nici rugăciuni pentru ei și nu stărui pe lângă mine, căci nu te ascult. Acum gata! S-a terminat cu perioada aceasta de mijlocire. Le-am vorbit, ai mijlocit, n-au ascultat, acum gata. În capitolul 11, versetul 7 înainte: căci am înștiințat pe părinții voștri din ziua când i-am scos din țara Egiptului și până în ziua de azi, i-am înștiințat în toate diminețile zicând: ascultați glasul meu. Dar ei n-au ascultat, n-au luat aminte, i-au urmat fiecare pornire a inimilor lor rele. De aceea am împlinit asupra lor toate cuvintele legământului acesteia pe care poruncisem să-l păzească și pe care nu l-au păzit. Versetul 14: tu însă nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălța nici cereri, nici rugăciuni pentru ei, căci nu-i voi asculta nici de cum când mă vor chema din pricina nenorocirii lor. În capitolul 14, de la versetul 10 înainte, iată ce spune Domnul despre poporul acesta: le place să alerge încoace și încolo, nu-și cruță picioarele, de aceea Domnul n-are plăcere de ei. Acum își aduce aminte de nelegiuirile lor și le pedepsește păcatele. Și Domnul mi-a zis: nu mijloci pentru poporul acesta. S-a închis ușa pentru ei. Dar acum încă e har. Și dacă e cineva care mijlocește pentru tine, dragul meu, care asculți în seara aceasta, și poate mijlocește de ani de zile, de zeci de ani, e tatăl tău, e mama ta, e soțul tău, e soția ta, sunt părinții tăi, nu știu cine, mijlocește pentru mântuirea ta, pentru salvarea ta, și n-asculți și te împotrivești și te răzvrătești și continui să trăiești în păcat, într-o zi Dumnezeu spune: nu te mai ruga, că nu te ascult. S-a închis ușa. Sigur, vom continua subiectul acesta de mijlocire pentru biserică, pentru lucrarea din biserică, pentru slujitorii bisericii. Mă opresc aici însă și vă spun vouă, celor care poate nu v-ați gândit încă până acum la mijlocire, dar poate nici nu trăiți o viață care trebuie să fie trăită, să știți că în iad sunt rugăciuni de milă și rugăciuni de mijlocire. Citiți în Luca 16: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine, sunt grozav chinuit în văpaia aceasta și mi-a ascultat rugăciunea. Și apoi urmează o altă rugăciune, rugăciune de mijlocire: trimite-l pe Lazar în casa tatălui meu, că mai am 5 frați, să le adeverească aceste lucruri, să nu vină în acest loc de chin. Și nu-i ascultată rugăciunea de mijlocire din iad. Cei din iad nu vor sub nicio formă, cei de pe pământ nemântuiți, care sunt drum spre iad, să ajungă acolo. Unii spun: mă duc și eu unde s-a dus tata și mama. Cei din iad mijlocesc, dar degeaba, că nu le... Să fii mijlocitor în viață, aici pe pământ. Și fiți receptivi și sensibili. Mai sunt rugăciuni de mijlocire neascultate. N-ai vrea să-ți predai inima Domnului, zdrobit fiind de harul lui Hristos și de rugăciunea celor care au mijlocit pentru mântuirea și salvarea ta. Doamne, ajută-ne să continuăm să mijlocim și să credem că primim răspuns la rugăciunea de mijlocire. Amin.